Head kuulajad, taas on rõõm kohtuda siin Eesti kirikute nõukogu ruumes, kus taas on teadur Erik Jõks ja seekord siis ka Tallinna jaanikoguduse diakon Anneli Niim. Et me jätkame seda vestlust sellel teemal, et kuhu see Maarjamaa ikka läheb, sest tarvis on selgeks saada pärast 2015. Aasta usust elust ja usuelust religioonisotsioloogilise uurimuse tulemusi, et kuidas me nende tulemuste valgele edasi läheme. Ja kolmas kord oli siis siin samas Eesti kirikute nõukogu majas, Erik, see kohtumine, et said sa teada, kuhu me läheme või kuhu läheb Maarjamaa.
Ja sa iga kord küsid seda sama küsimust, mina iga kord ütlen, et ma ei tea. Aga eks, no, ka sammuke lähemale jälle oleme läinud ja rõõm on mõttekojas need mõtted jälle välja käia. 24. mail saime siin meedia ja missioni majas kokku, rääkisime teemal noored kui missioloogiline võimalus. Kahjuks meie kahel autoril, kes sellel teemal kirjutsid, ei olnud võimalik tulla, neil oli teine ettevõtmine samal ajal, Helina Voogna ja Tita Ämmeläinen, aga küll oli kohal üks autor, Joel Reinaru, ja samuti oli ka üks raamatu autoritest Ingmar Kurg kohal, kes on kogu selle missioni teemalise peatükki sissejuhatuse kirjutaja ja ütleme selle kontseptsiooni looja. Kahjuks rahvast oli üldiselt vähe. Ühtegi Tallinna vaimuliku peale Anneli Niimi ei olnud kohal, mis tähendab, et ilmselt läheb siis noorte töös Tallinna vaimulikel hästi. Et rääkida sellel teemal ilmselt nad ei taha. Aga noh, tuleb arvesse võtta, et inimestel on kiire muidugi ja ei tohi liiga kriitiline ka olla. Aga kes veel olid kohal nimetama ära, oli Annika Laats ja siis veel ka missionikeskuse sekretär Kadre oli ka kohal.
Ja jõudsite te kuhu või peab hakkama algusest rääkima? Noored on ikka olemas.
Noored on olemas ja igal pool erinevad. Põhilised sellised kohapeal töötegijad noortega olid Annika ja Joel. Nende kogemused on väga erinevad. Ja üks asi, mille peale mina seal olles mõtlesin ka, mina ju praegu noortega tööd ei tee, aga kunagi ma ju alustasin noorte juhina. Ja mõtlesin, et noortega töö tegemisel olen ma ise kõige suurem tööriist. Et see, kes mina olen, noh, seda moodi on ka see noorte töö. Aga oluline on see, et noored ju ise ka ju ei tea, mida nad kirikus teha võivad või mis nendelt oodatakse või et mis võimalused neil on. Ja tegelikult Joel ja Annika rääkisid erinevatest võimalustest, lähtudes sellest, mida nad teevad.
Ma olen tõne aastat tagasi, tegin Annika ka saadet ja siis ta jutustas, kuidas ta öösel noortega seal Risti kirikus ööbis ja ütles, et kõige tähtsamad jutud tulid hambapesu ajal hommikul alles.
Ja minul oli tõesti hea meel, et kaks suhteliselt edukalt toimivad inimesed olid seal kohal ja kui on sul juba niiksed edukad inimesed kohal, siis tavaliselt on tark kuulata, et mis nad teevad. Ja nad rääkisid päris põhjalikult, ma olen sellepärast ka väga kahju, et rohkem ei olnud kuulajaid. Aga ühest põhimõttelisest asjast võiks alustada pihta. Ja mina kogu aeg räägin sellest, et kuidas leida noortele kirikus rohkem tegevust ja kuidas nad saaksid seotud kogudusega, siis mulle tehti märkus ja öeldi, et meie ülesanne ei olegi siduda noori kogudusega, vaid siduda noori Kristusega. Ja see on nüüd üks selline põhimõtteline erinevusküsimus, kas neid siis saab ka siduda Kristusega kuidagi teisiti, kui et nad ei ole seotud kogudusega ja tuleb välja, et inimesed arvavad, et niimoodi saab. Nii et me räägime natuke nagu erinevas keeles ja erinevaid asju, sest mina mõtlen alati seda sama ikkagi, et kui nad kogudusega seotud on, siis see tähendabki seda, et varem või hiljem tuleb ka see hetk, kui nad on seotud Kristusega, kas varem või hiljem, kas hommikul lõunal või õhtul, ega seda mina ei tea. Aga see oli üks põhimõtteline asi, mis minu meelest kohe algusest mulle kõrva jäi, aga me nagu mingisugused väiksed punktid seal panime paika.
Aga seletage enne see lahti, et mis on siis vahe? Sina arvad, et kui on kogutus, siis on teatud omavahel suhtlemine ja siis on vanemad ja nooremad, selline peremudel, aga mis see Kristusega siis on, kuidas see avaldub?
Kristusega sidumine, see on esmane. See on see suhe, mis selle noorele inimesele jääb kindlasti püsima. Ja võib-olla mingi hetk elus meeldib üks kogudus, siis see kogudus võib-olla enam ei meeldi või see muusika enam ei meeldi ja siis ta läheb teise kogudusse. Et selles mõttes noortel, kui ma räägin kui vaimulik, siis minu kõige suurem selline südamevalu või igatsus või armastus on ikkagi Jeesus ja tahaks ka, et noored oleks temaga seotud. Ja need tegevused, selle noore inimese vaimuliku elu toetavad tegevused.
Ma räägin, see on nüüd asi, mis vajab arutamist ja vajaks veel uut kokku tulemist ja arutamist, sest et selles ju asi ongi, et kirik oskab ju seda tööd teha ainult koguduse baasil. See, millest me rääkisime räpina puhul, need nii-öelda need püstol pastorid üksikutena, niimoodi liberatena ringi jooksevad ja siis muudkui inimesi väga kiirelt nii-öelda missioneerivad või nendele siis nüüdust lootust annavad, et otsige, neid meil ju ei ole. Vähemalt mitte niisuguses koguses, et see mingisugust tulemust annaks. Ja sellepärast mina arvan, et need kaks asja tegelikult ikkagi ei ole omavahel päriselt lahutatavad. Nii kaua, kui me ei oska teisiti, mis sa nüüd teha, nii kaua sa ei pääse selle.
Meil on koolitatud noortejuhte, aga nagu Joel ütles ka, et praegu on vist kaks noortejuhti terve ELK peale palgal.
Ja ta tegi välja ka veel ühe sellise numbri, milleks oli null, et kui ta kuskil, nagu ta ütles, praostkonna üritusel oli öelnud, et meil on nüüd siin koolitatud nii ja nii palju noortejuhte, kes tahaks. Ja ühtegi kätti tõus. Ma arvan, et see on ikkagi see sama selline identiteedi kriisi küsimus, et niimoodi nagu me oleme harjunud tegema asju, niimoodi enam ei saa, aga uut moodi ei oska. Eks seal need probleemid hakkavad pihta sellest samast religioossest sotsialisatsioonist. Toris oli ka kohal.
Oli.
Toris, meie sekretär Toris, kes tuli meelde, sest tema väga rõhutas ikka, et perekonnast peab algama see kasvatus noortel ja tal on täiesti õigus. Aga kuidas me seda muudame? Kus me selle sotsialisatsiooni võtame, mis on praeguseks peaaegu et kadunud? Kui isegi risti inimesed uuringute kohaselt ei räägi oma kodus uusu asjadest peaaegu üldse, ega me ei saa siis ütelda, et kulge hakkake nüüd rääkima. Kuid see tulemuslik on?
No, tuleb mitu korda ütelda.
Et, ja kui palju sa räägid?
No nii kaua kui hakkab kuulma.
Aga sinna ise kodus?
Mina räägin nii kaua kui hakatakse kuulma. Või käname viitsi. Aga tavaliselt...
Sina või kuule, et...
Kodus ma olen tükkmaad kannatamatum kui oma tööl. Näiteks õpetajana ma olen väga kannatlik. Ega ma ei saa pahaks panna õpilasele, kui ta aru ei saa. Ma sületan siis uuesti.
Panin siit mõned mõtted kirja, et küsisime siis, et Olga Šihaljevi analüüsi põhjal, see oli siis üks nendest tekstidest, mida me arutasime. Eks see pilt ikka ongi selline, et noored on küll sallivamad, aga skeptilised. Teisest küljest niimoodi üldistada need, kes reaalselt teevad, noorsootööd ütlevad üldsegi ei saa. Et kui sa ütled, et millised on noored, siis pead küsima, et nad kas siis seal Lääne-Nigulas või siis Harju ristil.
Või kui vanad.
Ja siis ja see ka, et kõik nad on selles, kõik nad on teismelised või nad on siis ja. Need noored teiskasvanud.
Täpselt nii, 15-29. Mm-hmm. Et seal on sees veel erinevad gruupid. Toodi välja, et noortel puudub kuuluvustunne. Ja põhjus on see, et paljudel ei ole ka perekondlikku kuuluvustunnet. Mm-hmm. Neil ei ole nagu oskust isegi õppida seda kogudusse kuulumist perekonnast. Minu mõelest nagu jätkem see meelde, raadiokuulajad, see lause, et noored vajavad armastust ja eriti tingimusteta aksepteerimist. See oli minu arust üks tähtis asi ja selle juurde me jõuame ilmselt arutelu lõpus tagasi ja see tõenäoliselt ongi kogu selle töö võti. Siis jällegi väga oluline mõttetera, et tänapäeva noored ei ole põhimõtteliselt erinevad teiste ajastute noortest.
Ikka ülekätte lähinud nagu, nagu sajandid tagasi.
Et ikka nad on samasugused, et erinevused on ainult nüantsides. Ja,
aga kas neid peab teadma?
No muidugi peab teadma. Muidugi peab teadma, aga see on õigus. Tegelikult see on ju nii loogiline, sellepärast, et inimese arhetüüp ju ei muutu. Mm-hmm. Ta on ikka samasugune. Ja me lihtsalt näeme neid nüantsi, need kargavad meile väga selgelt välja ja sellepärast me ütleme, et oi, nad on teistsugused. Aga nüüd veel tähtis asi, et tänapäeva noortel ei ole ühiskonnast kristliku religiooni kohta midagi õppida ega võtta. Seda ei tule ei ühiskonnast, seda ei tule perekonnast ja ütleme, ta võiks tulla siis sealt usuõpetusest, sealt koolist, aga usuõpetus ei mõjuta religioosseid valikuid. Ta ei pruugi üldse mõjutada. Need olid üks mõt, mis mina üles korjasin ja sellest siis läks jutt edasi selle peale, et kui sa teed nagu niimoodi, et ütled, oh, hakkame nüüd noorte tööd tegema. Sa võtad, paned inimese ametisse, paned palgale, ütled, aja nüüd noored kokku, siis ei pruugi sest midagi tulla. Sellepärast, et kui noored ei saa aru, et nendest tegelikult hoolitakse ja nende probleemidega tegelikult tegeletakse, siis see niisama kiiresti, kui sa selle noortepärase muusikaga selle vahu üles klopid, niisama kiiresti see vaht pärast ka ära kaob.
Aga kuidas need noori üldse leitakse? Nad on nagu olemas ja samas ju, kus see kohtumispaik on?
Ma räägin selle näite ära, mis Ingmar Kurg rääkis suurepärast näite, kuidas ta Saksamaal käis ühel pühapäeval kirikust kirikusse ja vaatas, kuidas jumala teenistust peetakse. No 5 minutit, 10 minutit seal ja korraga näeb, et noh, nähtavalt noored inimesed lähevad ühes suunas üle väljaku, vaatab siis, kus nad siis lähevad. Läheb kohale, selgub kartuuslaste kloostrisse. Kõige sellisem konservatiivsem, hästi range romakatoliku ordu ja no siis doktor Kurg mõtles, et nüüd näeb siis kartuuslast noorte jumalateenistest, et vaat kus huvitav lugu, et mis rock seal on või mis pop seal on ja vaatab, läheb kohal, et mitte midagi erilist. Täiesti tavaline kartuuslaste teenistus range, normaalne liturg ja normaalne tavaline muusikaks, mida kasutakse Rooma kirikus. Ja küsib siis noortegast, et mis te teete siin? Miks te siin olete? Noored ütlevad aga sellepärast, et nad tegelevad meie probleemidega. Ja see on niisugune päris tõsine äratuskell minu jaoks vähemalt küll. Et kogu aeg see mõtte viis, et ajame need noored mingi noortepäras asjaga kokku ja siis vaatame, kuidas me neile naha vahele poeme. On ju täiesti mööda. See on ju täiesti mööda. Aga see on ju täpselt see, mida püütakse kogu aeg teha. Ja sellepärast see ei õnnestu. Vaid tegelikult ainukene asi, mida sul tegelikult tahetakse, on see, et sa annad neile armastust ja tingimusteta aksepteerimist. Ja siis pole enam vahet, mis muusikat sa seal teed, sellepärast, et nad saavad tegelikult seda, mida nad vaja.
Ehk siis nende probleemidele vastuseid.
Ja, just nimelt, et nende probleemidega on isegi mitte vastuseid, vaid seda, et keegi sellega tegeleb. Aga kuidas sa aksepteerid, kui sulle tuleb keegi, kes ütleb, et vaat, ma teen seda ja kui sa ütled, et jah, aga kui sa tahad siia tulla, siis sa pead selle tegemise lõpetama.
Minu meelest olnud juba aastakümneid siin üleval Eestis.
Ja siis sinna see lõpebki see vestlus, sellepärast, et ta kas ei ole suuteline seda lõpetama, aga kui ta ei vasta nendele normidele, siis ta nagu ei pääse seal.
Praegu kuulen sind ja kui ma mõtlen üldse nagu inimeste peale, keda me kutsume kirikusse. Siis ikkagi see küsimus taandub sellele lihtsale asjale, et miks me neid sinna kutsume. Mille pärast? Kas me kutsume neid sellepärast sinna, et meil on liikmeid vaja, et meil on liikmemaksu vaja või me tahame teha mingid oma tegevusi paremini ja siis meil on toredam, kui meil on publikud?
Me kutsume nad lihtsalt, et meil see on nagu kindlam tunne, et noori on ka, et asi nagu välja ei sule. Aga see küsimus, miks, on, on niimoodi nagu me kõikidel nendel aruteludel näeme, me on lihtsalt ära unustanud selle.
No.
Miks me tahame seda teha? Ah, miks me evangeeliumit kuulutame?
Ma vahepeal räägin teile tõesti sündinud naljaloo. Mul käis külaline üks Inglismaal sündinud meesterahvas, kes elab tegelikult nüüd USA's ja tegeleb kristliku kirjanduse väljaandmisega. Ja ma küsisin ta käest taksut oodates, arvates, et 5 minuti pärast taksu tuleb, et räägi oma lugu ka, et muidu räägime siin end niimoodi tõsiseid ja tõsiseid asju ja tema hakkas rääkima. Olin 17,5-aastane, mul oli nahktagi, mootorratas ja pikkad juuksed. Ja lihtsin, et elu on täiesti tühine, see nahktagi ja pikkad juuksed ja mootorratas ei täitnud seda. Otsustasin, et lõpetan ära oma elu. Olin mitte kristlikust perekonnast, meil oli ikka arvamine kuidagi, et välismaal läänes ikka teatakse nagu rohkem ka Jeesusest. Aga huvitaval kombel otsustas enne veel Jumala poole pöörduda. Ja siis oli raamatu riiulilt ka piibli leidnud ja lugenud mingi evangeeliumi, vabandust, et ma nii ütlen, ma ei mäleta, mis evangeeliumi ta läbi luges, mille peale ta sai aru, et Jeesus on päriselt olemas ja palvetas, mille peale sai südamesse, et ta peab minema pühapäeval kirikusse, elas kusagil külas, sõitis kirikusse, nii nagu ta välja nägi. Jätis kirikukse ette oma mootorratta, astus sisse, ukse peal oli kiriku teener. Küsis, mis küsimusest te nutate, et miks sa siia tulid. Ta ütles, et ma sain südamesse, et ma pean tulema kirikusse. Ta oli ukse peal vaadanud ja ta ei olnud, et sa oled täiesti vales kohas. Sa pead minema metodisti te juurde, et nemad võivad siin täidata. Tema ei olnud elus kuulnudki metodistidest midagi. Aga siis oli teed juhatatud, järgmine kord oli targem, ta enam seda mootorratas päris ukse ette jätnud, et nurga taha, et äkki siis saab sisse. Seal oli 2 meest, hästi korralikult riides, kõik nii nagu peab, küsisid uuesti sama küsimuse. Ukse pealt sisse ei lastud, miks sa siin oled? Ta jälle rääkis oma loo ära, siis, et see on tore lugu, aga et me arvame, et sa peaksid evangeelsete juurde minema. Taas 17,5-aastane, kes pole Kristusega üldse kokku puutunud, mis või kes need evangeelsed on. Aga siis õpetati, kus nemad koos käivad, siis ta veetis veel kaugemale oma mootorratta, et äkki siis keegi näe, mis moodi ta kohal on tulnud ja nii edasi. Kui ta sinna jõudis, siis ütles, mis te arvate, mis siis juhtus. Kui ta uuesti pidi ütlema seal ukse peal, miks ta tuli.
Kui ta ei pidanud ütlema, kui tuleks kohe sisse?
No Anneli arvab, et sai kohe sisse, ei ikka küsiti, aga talle öeldi, et küll on tore, sa vajad päästepalvet ja tule sisse ja sellest ajast peale siis ta, no ongi kirikuga seotud. Aga kuidas seda rääkis, ma mõtlesin, et mitte midagi ei ole muutunud, et ta oli selline 60-ne meesterahvas.
No ikka on muutunud, vaata vahe on selles, et tänapäeva, kuna nii mitu põlvkond on vahelt juba kadunud, siis nad ei oska isegi minna enam kirikusse.
No jah, tema ka oma külakirikusse oskas.
Ja, sest et minu elus on see episoodi olnud. Mina olen nõukogude ajal sündinud ja ka perekonnas, kus kirikus ei käidud ja mulle ei tulnud isegi sellist mõtet, et hakata vaimsust kirikust otsima. See oli minu peas täiesti pühitud, ehkki ma olen Tallinna poiss ja kõik kirikud olid mul teada. Aga mitte ühtegi mõtet ka niisugust ei tundu, et läheks astuks sinna siis. Mina otsisin igal poolt mujalt. Ja see olukord on tõenäoliselt jälle käes, sest nende teadvuses seda lihtsalt ei ole enam. Nii et muutunud on palju. Nii et sa ei saa teda enam ukse pealt tagasi ka saata, sellepärast, et ta ei tule ukse peale. Ja see on üks oluline vahe, mis on juhtunud, millest on nii palju juttu olnud, et see aeg, kus kirik tegi oma missioni tööd sellelt nii-öelda võimu ja jõupositsioonilt, kus inimesed tulid kiriku juurde, see on praeguseks möödas.
Aga selle juures veel, kuidas siis noorteni ulatuda?
Jah.
Nii et see teie küsimus sellel nõukojas või mõttekojas on ikka väga tõsine olnud.
Mina kirjutasin endale siin paar asja ülesse. Ja muidugi ei ole noortel kodus ei räägita neile Jeesusestest, et vanemad ju ka midagi ei tea ja veel on üks probleem on tegelikult ka see, et väga paljudel on ikkagi ka kiriku vastu väga suured eelarvamused ja need eelarvamused ei ole mitte millelegi muule kui teadmatusele rajatud. Aga nüüd, kui me kirikuna hakkame ütlema, et ei, tegelikult me ei olegi sellised pahad, siis sellel ei ole mõtet. Räiskem aega. Kirikus me peame minema tagasi allika juurde, lätete juurde Ja kui me nüüd ütleme, et kas me kutsume inimesi kogudusse või Jeesuse juurde, kogudus on Kristuse ihu ja ta peab kuuluma, inimene peab kuuluma kogudusse, et Kristus on ellu jääda, sest et ta ei saa tegelikult üksinda, eriti noorkristlane.
Erik juba teadis seda.
Ja. Aga mis asi see kogudus on? Kas ta on nüüd organisatsioon, kuhu ta peab vormiliselt kuuluma või see, et kui me nüüd noortega peame koos olema, peame olema täiesti ehedad ja läbipaistvad. See on minu kogemus küll noortega lapsevanemaks olemisest ja ka sellest ajast, kui ma olin noortejuht, kõik minu töökogemus, mis on, see, et ma ei saa teeselda. Ja kui ma teesklema hakkan, nad saavad kohe aru ja siis on see mäng on läbi. Nad ei taha, et ma oleksin täiuslik, aga nad tahavad, et ma oleksin ehe. Ja veel on üks hästi oluline asi, et nemad tahavad kogeda. Nad tahavad kogeda püha vaimu. Ja siin ei ole vahet, kas ta on ateistlikust perest või ta on pagan või ta on luterlane või ta on evangelikaan. Need noored, nad ikkagi peavad ise oma selle usu ju leidma. Just kõik, kas ta on sündinud kristliku perekonda või ta ei ole. Just pühapäeval olin koos mõne noore inimesega, kes just rääkisid sünnipäevadel olemisest. Nad on nüüd siin kaks sünnipäeva järjest. Üks nendest rõkkudest on muristi tütar ja teine oma tütar ja räägivad siis, et mis nad sünnipäeval tegid. No, sõime ja mängisime ja siis läksime järve äärde ja palvetasime. See on toho. Teisel sünnipäeval samamoodi. Et küsin, mida te siis palvetate? Ja nad palvetavad, et nad kogeksid püha vaimu.
Ja oleme juba teadlik.
Ei, nad ei ole noorte rühmade liikmed. Nad on nende eest on palvetatud ja nendega koos on palvetatud. Nad ei ole sellised paduevangelikaanid, kes käivad ja palvetavad keeltes aina kuskil, et aga nad igatsevad midagi.
No nii nagu sa siin tõid selle näite, mida doktor Kurg jagas Saksamaalt, et kui ikka vajadus on ja sa näed, et keegi sinu vajadusse pühendub, siis
jah, võt, me peame arvestama sellega, et need elamus tänapäeva noored saavad, on nii reliefsed, nad on nii tugevad, nad on nagu need produktsioonid, muusika ja igasugused teatriproduktsioonid, nad on nii reliefsed, et kui sa lähed sinna mingise ninnu nännuga talle sinna konkureerium, siis ta naerab see välja lihtsalt, sellepärast, et see on niimoodi nagu kogu muusika maailmaga on, eks ole. Kui tänapäeva inimene on juba harjunud, et kui muusika teda ikka tagumikust ei amusta, ega ta pead ei pööra. Ja see täpselt nii ongi, eks ole, ütleme selline vaikne ja süvenemist nõudev muusika, palju siis sellel publikut on. Ta peab olema ikkagi niimoodi, ta tuleb ja krahmab omastega kinni.
Me ei raputa.
Ja siis, kui sa lähed, et räägid niisama, mis tasast juttu, see lihtsalt ei marsi. Mis küsib peabiskop Urmas Viilma raamatus lehel 424? Tema küsib, kas kirik päästab ennast või inimesi?
No, aitäh vastuse.
Ja vaata, siin ongi see, et nii kaua kui ta päästab ennast, siis tal ei olegi väga palju üldse mingisugust mõtet. Aga selleks, et ta saaks hakata päästma inimesi ka seal hulgas neid noori, siis ta peab muutuma. Ta peab muutuma, tema empaatia võime peab muutuma ja tema väljendus laad kuidagi peab muutuma, mis noh, minu jaoks oli see arutelu ikkagi päris mitmes mõttes äratuskell ja mul on tõeliselt nagu endal isegi valus seda välja öelda, aga tegelikult tulemus on selline, et need, kellel see empaatia võime on olemas ja kes juba oskavad teha seda noortetööd, nendel ei ole neid uuringuid ega seda analüüsi vaja ja need, kes ei oska ja kellel seda empaatia võimet ei ole, neid need uuringud ei aita, sellepärast, et nad ei õpeta empaatia võimet, nad ei õpeta seda ühte lihtsalt asja, et ma pean ta tingimusteta ja läbipaistvalt vastu.
See uuring ei saagi aidata neid inimesi, kellel seda empaatia võimet ei ole, sest see uuring näitab lihtsalt seda kehva seisu, mis on.
Ja ta kirjeldab ka, mida teevad ja mida ei tee. Ja...
Aga ta ei anna selles mõttes ju, mis lohutust on selles, kui ma näen, et meil midagi ei ole. Need on nagu erinevad meetodid ja vastus tuleb kuskilt mujalt. Aga neid uuringuid on vägagi vaja ja mina sattusin neid raamatuid lugema täitsa juhuslikult, mitte nüüd küll seda, aga seda eelmist astu alla rahvahulka. Ma olin siis juba vaimustatud selles, sellepärast ma maatsin, et lõpuks ometi nagu keegi tegelikult üritab vaadata olukorda ja julgeb selle kirja panna seda, mida ta näeb. Ja siis ma käisin ringi ja küsisin iga ühe käest, kes ette jäi, et kas sa oled seda raamatut juba lugenud. Enamus ei olnud kuulnudki. Või oli kuulnud, et on, aga ei lugenud, ei olnud.
Üldiselt hea raamat.
Jaa, hea raamat on. Et vaja on selleks, et näha nagu kassi poeg, vaata, ta näeb, kui ta pahandust teeb, võtad näti pidi kinni ja nina sisse ja siis näed ette, et mis pahandust tegi. See olukorra reaalselt, no seda tuleb vaadata. Seda tuleb näha, sest et kunagi ammu, mul oli ikkagi ilis teismõline, siis ma leidsin sellise väga targa mõtte enda jaoks, mis on paljude poolt väga ammu avastatud ja kindlasti ei ole midagi väga tarka, aga just, et kui ma tahan kuskile minna, vähe on kasu sellest, kui mul on väga hea kaart sellest kohast, näiteks tahan Rooma minna, mul on Rooma kaart olemas. Ma ei tea, kus ma olen. Kus ma sinna saan. Ma pean teadma, kus ma olen. Mul ei ole mitte mingit mõtet seda endale mingit suuri vastuseid kuskil kaugel teada, kui ma ei tea, kus ma olen. Ja teine asi veel, et kui ma midagi uut tahan õppida, see õppimine algab juba sealt, kus ma saan aru, et ma ei oska. Kui ma ei tea. Mul ei ole vastust. Aga ma pean sinna jõudma sellel, et kuhu maani ma midagi tean ja siis ma pean nägema, et aha, seda ma nüüd enam ei tea. Et mina näen seda kogu aeg õpilastega. Et kui ma nüüd saan aru, et okei, seda ma ei tea, õpetaja kogu aeg ütleb, et mingi muu vastus on, mina tulen kogu aeg vea ja see õppimise protsess, et ma midagi uut saan, see on tegelikult meeleparanduse protsess. Sest et ma pean suunda muutma. Ma ei saa enam minna samamoodi.
Ma tunnen veel korraks selle peapiiskop Viilma artikli juurde siin tagasi ja 424 leheküljel minu mõelest ta suurepäraselt võtab kahe lausega.
Me peame enne ütlema, et see on ikka see kogumik, kuhu lähed. Jah.
Kuuled Marjama. Ja ta ütleb, kiriku ülesanne on aidata inimesi pääsemise teele. See tähendab juhatust isa juurde, Kristuse kaudu ja püha vaimu väel. Sitaadi lõpp. Ja minu mõttes see on nagu väga selgelt kokku võetud. Nüüd, kuidas see nüüd siis juhtuma hakkab? Ja mina nagu nägin tegelikult reaalselt nende kahe inimese kogemusest.
Annika ja
Joel Reinaru, kuidas see nagu päriselt siis toimub? Nüüd, kui meie arvame, et see kirik ja kogudus, see on üks küsimus, mis siin esitati. Mina küsin, et kuidas, noh, et kas siis on vaja neid ka selle kogudusega liita, et nad siis saavad kogemust ja eestpalvet ja kohtuvad siis nii-öelda vanemate usukaaslastega. Ja küsiti, et mis see kogudus siis on? Kas see on see, kes koguneb 10 pühapäeva hommikul? Et kui see on see kogudus, siis sellega neid ei saa liita. Aga kui kogudus on midagi muud, siis miks mitte saab neid liita? Nii et jälle räägime erinevat keelt. Et meil ei ole nagu päris selge isegi, et kes või mis on kogudus. Nii et tuleks kuidagi kokku leppida, selgeks teha, mis keeles või mis mõistetes me räägime, siis meil oleks endal võibolla ka lihtsam.
Et on selgunud siis, et töötegijaid on vähe, aga ka kui on töötegijaid, siis ei ole neid kellega teha. Sest need, kes võiksid öelda, et meie koguduses on võimalik noorte tööd teha, need ei ole sellele vajadusest aru saanud. Tegin ma liiga nüüd.
Ja, ei, ma ei tea. Võt, Joel Reinaru kirjutab siin raamatus ka, et kui sul on koguduses üks noor, siis see ongi sinu ressurss. Ja siis tema peabki hakkama nagu seda tegema. Ja et ei tohi nagu seda ühte võimalust mööda lasta. et peab kohe teda kaasama ja kohe leidma viisi, kuidas teda rakendada. Aga just nimelt mitte niimoodi, et minul on nüüd plaan, et teeme noorte töö selleks, et mul oleks turvalisem olla. Et noh, noored ka tulevad, et siis on lihtsam seda asja ajada. Vaid see fookus peab olema hoopis mujal. Ja just nimelt seal, nagu Annika Laats seda väga tabavad välja ütles, ikkagi selles tingimusteta armastuses ja empaatia võimes. Aga kuidas me seda nagu saame kultiveerida, see on juba hoopis eraldi, kus nii, mille on vastus selle kohta?
Jah, minul on vastus. Minu vastus on, vähendab selles mõttes läbi enda valu ja palve lihtsalt. Et seda empaatia võimet ei saa õpetada, see empaatia võime tuleb läbi minu enda Jumala kogemuse. Ja see tuleb läbi selle, et mina kogen Jumala armu, et Jumal on mulle andeks andnud ja annab kogu aeg. Ja selleks, et ma saaksin seda kasutada oma töös, pean mina koos Jumalaga käima, pean mina palvetama. Nii nagu Joel ütles ju samamoodi, et hakkake palvetama noorte eest, hakkake palvetama noorte töö eest, noorte eest. Et see on kindlasti oluline, aga ka jällegi, et noh, mis motiiviga ma palvetan, kas selleks, et mul oleks noorte töö või sellepärast, et ma valutan südant nende noorte inimeste pääsemise pärast. Ja teine asi on ka see, et ikkagi teha endale selgeks, kui ma olen koguduse vaimulik või töötegija või ükskõik, kes ma olen, et ma tsiteerin siit ka Pea Piiskopi. Meie ülesanne on Kristuse kirikuna kuulutada, õpetada, ristida ja täita missiooni käsku väsimata jõuga. Nii, täita missiooni käsku. Mis asi on missiooni käsk? Missiooni käsk. Minge ja kuulutage evangeeliumi. Mis on evangeelium?
Evangeelium. Kolmandat korda jõuame sama punkti.
Ja evangeelium on kuulutus sellest, et Kristus on kuningas. See tähendab seda, et tema valitseb nii, mida see tähendab. Need on ka lihtsalt sõnad ju. Kui ma võin selle lihtsalt niimoodi lühikaselt ütlema, mida ta siis tähendab. Aga see tähendabki seda, et Jeesus ongi vastus. Me võime ju naerda selle üle, et, noh, et mõned ütlevad, Jeesus, tõud kirikus, et küsid küsimuse, mis vastus on Jeesus.
Mis küsimus?
Ja mis küsimus vahet pole, see oli kirikus, vastus on nagu Jeesus. Kui on nagu, et küsimus tões, et kas on tõde olemas? Noort huvitab, ta küsib see küsimus. Kas usud, kas on? Ja, on. Kas ma julgen ütelda seda? Aga kas ma julgen sinna minna sinna? See ei ole lihtsad küsimused. Need ei ole lihtsameelsed küsimused. Siin on usu küsimus. Siin on usu küsimus tegelikult. Kas Jeesus on minu elu issand? Ja kas ta on maailmas, kus mul on valida niivõrd palju neid kuningaid ja jumalaid, kelle järgi, kellele ohverdada ja kelle lasta oma elu juhtida? Kas see minu elu kuningas on Jeesus või ei ole? Võib ju öelda, et rikkus või edukus või miski asi, et mille järgi ma oma valikuid teen, et see ei, ma ei teeni seda, et ma ei teeni mammonat või mida iganes on. Ja. Aga tegelikult ikka teenin küll, kui ma pean valima, noh, ma ei tea, abielus näiteks, et kas ma jään truuks oma abikaasale või ei jää. No mille järgi ma valiku teen? No ei ole muidugi nii lihtne alati, aga ta läheb küll sinna. Püha vaim räägib meie südames, püha vaim tunnistab ainult koos Jumala sõnaga, ei lähe kunagi tega vastu ollu. Ma Jumala sõna uurin ja ennast toidan sellega, siis saab Jeesus minu elus valitseda ja seda ei saa kuidagi moodi nagu lihtsalt õpetada mingit loengutega, seda saab kogemusega ja eluga edasi anda, nii nagu need kartuuslased seal kirikus, said seda väga hästi teha, sest nende elu ongi see, nende elu ongi Jumala sõna ja nende on Jumala teenimene ja sellepärast on, noored tunnevad seda lõhna ja nad tahavad seda saada.
Minu tahan alati, et tuleks positiivne programm. Ja kuna ma olen nii palju korti juba öelnud nii mõttekoja saates kui ka mujal avalikult, et edu lugu on see, mida vaja on, siis tundub, et meil on tegelikult mingil moel need edulood olemas. Ja nüüd tuleks tõesti nendele inimestele, kellel on olnud seda oskust kaasata ja panna inimesed, noored inimesed koguduse juures kaasa teenima ja kaasa töötama. Nüüd peaks siis kuidagi nende teadmisi ja kogemusi rakendama. See oleks minu positiivne programm. Nüüd kuidas me teeme seda?
Võime öelda. Ma praegu mõtlen ka selle peale, et sul on täiesti õigus, et selleks, et see positiivne programm nüüd koguduste alla nagu rakendada. Võtta, siin on ka tähtis see, et need, me ei saa võibolla noori, et tulge nüüd meile jumalateenistusele, me ei saa noortele, noh, mina ei saa minna noortele ütlema, et kuule, me ei saa oma lapsele ütlema minna, et kuule, sa pead iga pühapäev 10 kirikus olema. Ta näeb väljumusele peale. Aga noorte juht saab seda teha. Noorte juht, kui see, kas kümnesele jumalateenistusele või kuskile mujale, aga see, et kirikus käimine on pop, võtta, see on küll selline sõnum, mis võiks olla noorte juhtide hulgas nagu ka nende koolituste kaudu lausa kohustuslik. Et näiteks ma tean, et praegult on Jaani kirikus on noorte rühm, need vist teevad Karligi noortega koos neid noorte tunde ja nemad kirikus ei käi, vähemalt mitte Jaani kirikus, nad on eraldi. Ja see mulle teb haiget.
Seda on küsimus, mina küsisin ka. Ja. Kas see kohtumine Jumalaga ja kohtumine kogudusega? Et kus need oma vahel nagu seotud on. Ja ma olen nõus, et kui see inimene tõesti kohtub Kristusega, aga ei kohtu siis kogudusega, siis mul on täitsa kama kõik, kas ta kohtub või kohtu selle kogudusega. Aga mul on tunne, et need asjad on kuidagi oma vahel seotud.
On ikka.
Ja kui me ei suuda nagu seda kohtumist kuidagi nagu soodustada, siis võibki juhtuda, et tekivadki eraldi rühmad ja vaata, mis siis on. Minul on nagu kogemus olemas näiteks niisuguste asjaga nagu noortekoor. See tulevad inimesed kokku, teevad noortekoori. Natukse aja pärast vaatavad, et noh, juba abe hakkab valliks minema. Aga ikka sama seltskond on, eks ole, ühtegi noort pole juurde tulnud. Siis te muudetakse kammerkooriks. No ja siis läheb meil natuke aega, võibolla siis muudetakse veel millekski ja siis nad jäävad vanaks. Mina näiteks nägin seda seal Tartus selles ristekoguduses, kus oli päris selline usin toatäis inimesi, vanu oli ka vanemaid inimesi, aga põhiliselt ikkagi noored ja väga vahva oli see, et ka nendel mõnedel olid juba lapsed, mis tähendab seda, et ütleme järjepidevus on seal olemas, et ka siis, kui nemad ise vanaks saavad, et äkki siis need kasvatavad tulevad sealt nagu juurde ja tekib uus noor põlvkond ja siis ongi juba nagu vanad ja noored seal. Aga kas see tuleb või teevad need noored siis jälle oma koguduse uuesti? Mm-hmm. Ja kus see järjepidevus siis jääb või mis sellest saab?
Räägitakse, et tütar või jagunemised, et need peaksid nagu olema.
Ja need vajavad arutamist need küsimused ja ega ükski asi ei ole halb, mis viib kohtumisele Kristusega. Aga küsimus on nagu meis. Meie kõik, meie kirikud, kõik meie koguduste liidud on ju teatav infrastruktuur, teatav taristu, mis on harjunud talitlema teataval viisil. Aga kui ta kogu aeg hargneb ja kogu aeg poolitub ja tekivad uued, siis ta lihtsalt ei saa enam talitleda niimoodi, nagu ta on kogu aeg talitlenud ja ta peab uut moodi õppima talitlema. Kuidas see juhtub siis?
Tuleb arvestada, kui me räägime nendest evangelikaalsetest karismaatilistest kogudustest, mis paljunevad niimoodi pooldumise teel ja rajavad tütarkogudusi ja nendel on täiesti teissugune koguduse mudel. Ja mõte on ka teine. Neil ongi sellised väikesed nagu sellised rohujuure tasandil sellised pisiksed kogudused ja väga sageli on ka nad, neil ei ole sellist hierarhiat, nendel on ka jumalatüsse teine, teenistus on täiesti teissugune ja sealt juba tulevad sellised arusaamatused. Ma olen uurinud seda, et näiteks ütleme Vinnjärdi kogudus. Kogudus on rajatud välismaalaste poolt ja tema üks väga suur selline külgetõmbe jõud on olnud noortepärane muusika. nad ise ei nimeta seda noortepäraseks muusikaks, aga on ülistusmuusika, seda tehakse väga heal tasemel. Ja selle muusika kaudu, mis on stiililt sarnane selle, mida noored muidu kuulavad, aga sisult väga, väga evangeelne, selle kaudu, kontsertite kaudu tuuakse noori kirikusse, kus siis endaga väga aktiivselt suheldakse, noored hakkavad käima kirikus. Nad tulevad sinna sellisesse väiksesse kogudusse, kus pakutakse teenistusajal kohvi ka, saab juttu rääkida ja siis on veel noort õhtud ka, hästi selline sihipärane tegevus. Nii, nüüd see noor on seal natukene aega, nüüd ta kasvab suureks, ta lõpetab kooli ära, ta läheb ülikooli ja rohkem nad sinna kirikusse tagasi ei tule. Ja väga sageli ta ei lähe üldse kuskile. Sellepärast, et tema nii tegelikult evangeeliumi jõudis, aga vormilt jõudiski temale, et see ongi noortele, et see ei ole vanematele inimestele. Nüüd võib aastaid mööda minna ja need noored, kes on siis täiskasvanus, kelle lapsed on sündinud, siis nad võib-olla lähevad kuskile Luteri kirikusse. Seal on tegelikult küsimus on ka, et kuidas moodi need väikesed välismaalaste poolt asutud kogudused ja traditsioonilisemad Eestis olnud, kohal olnud kogudused võiksid koostööd teha. Mina olen küll jõudnud sellel järeldusel oma uurimistööga, et nendel väikestel kogudustel ei ole sellist jätkusuutlikust. Et nad alustavad kogu aeg otsast peale. See intervall on kuskil 3-4 aastat, jälle lähevad nulli ja inimesed lähevad ära. Aga erinevad põlvkonnad on näiteks Luteri kirikus, Baptisti kirikus, Metodisti kirikus, nüüd Nelipüha kirikus vist ka juba on. Et see on oluline, see erinevate põlvkondade nägemine seal kirikus. Ja veel ütleme, et võtame suure koguduse või väiksema koguduse, aga kus on meil, no on erinevad põlvkonnad. Ja nüüd me tahame sinna tuua erinevaid inimesi. Noored tulevad, nii me tegeleme nende noortega. Nad tunnevad, et nendega nüüd tegeletakse, nendega neid armastatakse tingimusteta. Nad on tähtsad. Nendel on omad tegevused, nad tulevad päästmisele. Kuidas nad nüüd liituksid selle kogudusega? Nüüd on tähtis tegelikult see, et see noorte juht peab ikkagi olema selles koguduse kambas sees, et ta teab, et need noored ei jää elama. Nad ei jää üksinda, kui nad kogudusega ei liitu, nad ei jää. Nad kaovad ära seal kirikust. Nad peavad olema seotud ülejäänud koguduse struktuuriga, aga see ülejäänud struktuur peab olema ka muutumiseks võimeline. Kui sa isega ütlesid ka, eks ole, kui appi nad tulevadki, no tulid. Ja nüüd nad ei saa millestki aru, nad ei tea, kuidas olla vait ja kuidas... Palju asju on, mida nad ei tea. Yeah. Aga see on loomulik. Ja nüüd ongi tähtis, et nüüd on üks see, et see kohtumine ei ole ainult see esmane kohtumine. Et see kohtumine on sellel noorel, tal on Jeesusega kohtumine, tal on selle noorte juhiga kohtumine, tal on teiste noortega kohtumine. Nüüd tal on see kohtumine, ütleme, see sama noorte koor on ja see noorte koor kohtub vanemate kooriga näiteks, et seal need erinevad kohtumised, siis näiteks, et nad kohtuvad seal koguduse nõukoguga või juhatusega või et neid kohtumisi on pidevalt ja see on sihipärane tegevus, et see kasvamine on sihipärane, et ta ei ole nagu lihtsalt, et noh, kuidas Jumal juhatab, kuigi Jumal juhatab väga hästi, see on sihipärane tegevus. Selleks, et see noor koguduse juurde jääks, selleks ta peab ka ise. No tema veel ju ei tea, et ta kasvab suureks ja saab vanaks. Aga meie vanad ju teame.
Organisatsiooni teooria on selline, et on väärtused ja et seda õpetatakse nii, eriti noorte organisatsioonide puhul. Et sul peavad olema need väärtused väga paigas ja siis see on nagu toru. Et siit otsast tulevad sisse, siis nad puhastus tules selles torus, saavad kõik need väärtused nendele kaasa. Nad lähevad igal juhul edasi. Et teie jutust tuleb välja, et nad peaksid ikka kindlasti sinna kuidagi kinnistuma ja jääma. Nad lähevad oma eluga edasi, aga mis nad kaasa võtavad, on need väärtused.
Ja sellest oli meil ka juttu ja minu mõelest päris teravalt. Mis asjad need kristlikud väärtused on? Meil on nagu kuidagi nagu endal nagu see pilt nii selge, et me kogu aeg räägime kristlikud väärtused ja kristlik sõnum. Kui sa küsid, et ütle siis mulle nagu lihtlausetega, et mis need kristlikud väärtused on või kristlik sõnum, siis hakkab üks puterdamine.
Ja teie leidsite siis nüüd selguse.
Ei leidnud. Annika Laats ütles väga tabavalt, et väärtustest rääkimine ei pruugigi olla see õige tee. Et need väärtused kujunevad siis sellest empaatia võimest, sellest armastusest ja eeskujust, mis siis see inimene saab selle käigus, et teda armastatakse. Vaid mitte niimoodi, et sa nagu ütledki kohe, et noh, et näiteks, et sina oled vabaabielus, no juba me kannatame ära, et sa oled vabaabielus. Aga tegelikult see üks õige asi ei ole. sellepärast, et kristlikud väärtused ütlevad, et vaat, on, mina mitte ei esita praegu oma seisukohta, vaid ma toon lihtsalt ühe näite. Et noh, me kannatame ära selle asja.
Ainuke väärtus, mis ma siit välja noppisin praegu, on kohtumõistmine. Eestis, et kristlik väärtus on kohtumõistmine. Et ei ole ju. Et tegelikult, kui ma, noh, ma küsisin ka väga teravalt seda, et mis asjad need kristlikud väärtused siis on. Kui me ütleme, et armastus on kristlik väärtus, siis me ei jõua sellega väga kaugele sellepärast, et
mis see on,
mis see on ja paljud mitte kristlased armastavad palju paremini kui kristlased. Kristlased on mõistavad hukki.
Kristlased teavad, kuidas ei tohi.
Kristlased teavad, kuidas ei tohi, nii, aga kuidas tohib. Küsimus ongi selles, et me ju tegelikult ju teame, et me ei tee õigesti. Ja siin hakkab ikkagi see jutt kristlikest väärtustest peab hakkama pihti ikkagi sealt, et mina olen patune inimene. Mina ei ole see, kes näitab näpuga teise peale, aga ma teen seda kogu aeg. Kristlik väärtus ei lähtu minust. Kristlik väärtus lähtub sellest, mida Kristus tegi ristil. See on kristlik väärtus. Kristlik väärtus on see, et Jeesus on meie surnud ja meid lunastanud kuradi käest. Ja sellepärast on meie päralt igavene elu. Ja nüüd, kuidas ma seda ütlen nüüd niimoodi, et see mees, kes seal muru viidab, ka sellest aru saaks. Ma pean teda armastama tingimust, et kui ma ütlen kohe, kui ma ütlen talle, et ai, see viis, kuidas sa elad kellegi koos, see on vale, ja seal ei ole mingit juttu ei ole.
Mis me teeme siis?
No, me peame ise õppima. Me peame ise igaks ise endast peale hakkama.
See sõnum muidugi, mis sellelt arutelult noored komissioloogiline võimalus välja tuli, oli veel ühes võtmes äratuskell. Seda praegu Anneli tõi siin välja ka, et tegelikult need küsimused on kõikides nendes valdkondades täpselt need samad.
On.
Et see ei ole nagu mitte noorte spetsiifiline küsimus, vaid see on üldse. Mis see oli spetsiifiline küsimus? Antku Jumal jõudu muutuda, ma ei oska muud öelda.
Seda kui sa nüüd pöörata seda palvet nagu teise grammatilisse vormi, Jumal anna meile jõudu muutuda. Positiivses võtmes. Mina olen tähele pannud seda, kui ma palvetan pühakirjaga kooskõlas, siis Jumalal on hea meel mulle vastata. Ta ei mulle alati ütle seda, mida ma kuulda tahan. Aga tal on hea meel vastata. Ja näiteks see sama küsimus, et miks pärast mina pean kuulutama evangeeliumi? Miks ma pean seda tegema? Nad ei taha ju kuulda. Ilmselt ei taha. See on kõige lihtsam. Nad ei huvita. Aga ikkagi ma pean. Ma ei pea kuulutama sellepärast, et nad tahavad. Ma pean kuulutama sellepärast, et niimoodi Jeesus käskis. Aga isegi see ei ole minu motivatsioon. Vaid minu motivatsioon ongi see arusaamine, et tegelikult inimesed ei tea, et Jumal neid armastab. Nad lihtsalt ei tea seda. Ja mina ei pea neile ütlema, et Jumal neid armastab. No, muidugi seda ka pean tegema. Aga ma pean kuulutama sellepärast, et nad ei tea. Sest et usk tuleb Jumala sõnast. Ja sellest Jumala sõnast, mida nad kuulevad. Ja see on oluline, et selle tähendust ei saa kuidagi nagu vähendada. See tuleb välja nendest uuringutest. Ja selles mõttes see töö, mida sina oled teinud neid raamatuid siin toimetades ja neid artikleid saades ja see on meeletult suur ja hea töö, et see kindlasti ei peaks sind ka nagu seda julgust ära võtma, et noh, et need, kes juba teavad, need teevad nagu nii ja kes ei tea, noh, neid see jäit.
Eriti kui ei loe,
ja teatud inimeste suhtes võibolla tuleb jõudu kasutada.
Mul on raamat juba peas.
Teatud inimeste juures me ju saame jõudu kasutada, et loetaks seda raamatut.
Jah, aga kaugele te siis jõudsite, et väärtustest ei tea me, et kuidas neid sõnastada. Teil oli seal hea näide, et kärgperede, mis me kõik oleme, et kristlastena, mida me siis tohiks nagu heaks kiita. Ja siis te ütles, Annika Laats ütles, mina kuulasin linti, sellepärast ma tean öelda, et aga kui Jeesus tuleb, mis tema siis ütleks? Et kas ta ütleks? No ja mina nüüd lihtsalt toon selle sama näite, mis ta siis ütles, kui ta alles see naine toodi. Kes on süüta, see võtku kivi.
No vaata, siin on nüüd üks niisugune põhimõtteline probleem. Jeesuse meelevald oli nii võimas, siis üks kõik, kelle ta midagi ütles, siis see kohe parandas meelt. Ja läks, aga meie meelevald on muutunud nüriks, meil seda meelevalda
põle. Aga kui on tingimusteta armastus?
Jah, ikkagi see tingimusteta empaatia.
See tingimusteta armastus ongi see meelevald. Selles ma sinuga nõus ei ole, et meil ei ole seda meelevalda.
Meile on see meelevald, aga ta on...
Me ei kasuta seda.
Ta on kahvatunud.
Ta on kahvatunud, aga ainukene viis ja kindlasti ei ole siin niimoodi, et vaat näed, mina oskan ja näed, küll ma nüüd õpetan. Ei ole võimalik. selleks, et selles meelevallas elada, selleks peab käima koos Jeesusega. See ei ole mingi karismaatiline ja mingi selline jutt, mida ei tohi Luteri kirikus rääkida. Peab käima, ma pean palvetama, ma pean paastuma, ma pean igatsema Jumala riiki. Ja see on ainukene viis, siin ei olegi teist viisi.
Ja kui te ütlesite, et Joel Reinaru soovitas, et hakkake palvetama noorte eest.
Joel ütles muudki tarka ja toredat. Ta ütles, et otsige üles lootus enda sees uuesti.
Mina muidugi kuulsin enda jaoks selliseid natukene sellised ärevaid vastuseid just nimelt nagu uuetestamide teoloogia seisukohastust, kuule ka nagu süstemaatilise teoloogia seisukohast, et kes on Jumal, mis on pääsemine ja väga keeruline, et kui inimesed, kes kirikus teenivad, õpetavad sellistes usuasjades natukene kõiguvad, siis on ka keeruline.
Ja sõnaga, nüüd läheb asi selles mõttes keerulisemaks, et ainult empaatiast ei piisa, et peab olema õpetus.
Õpetus peab olema puhas ja selge ja Luteri kirikus on väga tugev, väga selge õpetus. Ja seda õpetust peab valdama. Inimene, kes õpetab, peab seda õpetust valdama. Ei saa rääkida lihtsalt, et armastame üksteist. Okei, seda peab rääkima. Aga lihtsalt, et aksepteerime kõike, mida iganes, kes on Jumal. No, mida sa tunned? See on jama.
Jaa, aga kui me tuleme selle sama näite juurde, kui Jeesus ütles, et võtku see kivi, kes on see sama hetk, kui see naine oli ju süüdi tegelikult, aga mis ta tal ütles, ära teenam. Ja ma kujutan ette, et selle koha peal just see sama, ta teadis, et ta visatakse surnuks, eks ole, kividega talle anti elu. See muudaki, sa ütlesid, et see kogemus ja see...
Aga pane tähele, siin on nüüd väga oluline asi, see naine oli juut.
Ma tahtsin täpselt seda sama öelda.
Ja tema teadis, kes on Jumal.
Ja.
Aga Tinta Ämäläinen ja Eline Voogne küsivad siin väga selgelt, ütlevad, eestlane ei ole juut, vaid ta on pigem kreeklane. Ja sellepärast ongi see, mida sa ütled, selge, et sa pead hakkama nullist peale, väga selgelt lihtsalt seletama, kuidas
Jumala lugu. Jumala lugu, see on see sama, millest jällegi ma räägin, eks ole, piibli lugu, narratiiv, seda on vaja, sest et inimesed ei tea. Kui ma ütlen, et Jumal on igal pool meie ümber, no kus ta siis on? Kas ta on siin selle laua sees ja kas ta on selle puu sees ja kas ta on õhu sees? Et kui ma hingan õhku, kas ma siis palvetan? Jaa, palvetan. Aga Jumal on isik ja ta on täiesti konkreetne isik ja ta on alustanud ajaloo ja ta lõpetab ajaloo. Niisama lihtne see ongi. Et mida see tähendab, kui ma usun Jumalat, et ma käin selles hetkes, kus mina elan, koos selle juutide Jumalaga, kelle poeg oli Jeesus, kes elas 2000 aastat tagasi siin maailmas, on päriselt nagu, et me toome selle nagu, selles mõttes nagu ajalukku, nagu oma ellu ka, et see on nagu päris lugu, see ei ole lihtsalt minu mingisugune vaimsuse lugu, lihtsalt, et ma olen lihtsalt hea inimene ja suure empaatia võimega, Et selles mõttes nagu, et väärtused ei ole ju kitsalt kristlikud, et on kõikide väärtused, vaid et me ikkagi räägime, kui me räägime kristlusest, siis me räägime Jumalast kui isikust, kes lõi maailma, kes omale rajas oma rahva täiesti konkreetsete isikute kaudu. Me ei saa täpselt öelda, millal meie meetodid ei võimalda seda, aga me saame küll öelda, et see lugu oli niimoodi. Aga me ei saa öelda täpselt millal, aga see Jeesus elas umbes 2000 aastat tagasi, see on suhteliselt tõestatav ajalooline tõsiasi.
No sellest ei ole mõtet laskuda, et see on niisugused, kes ütlevad ka teisiti, aga kas ma võiksin siis ütelda niimoodi, et Jeesus ja abielurikkuja naine toimis selle pärast, et abielurikkuja naine oli Jumala lugu juba kuulnud.
Ma arvan küll.
Ja sellepärast see empaatia toimis, aga tänapäeval, kas tänapäeval toimib, kui sa seda Jumala lugu pole kuulnud?
Minu tahan küll öelda, et kui sa ikka oled surma suusa, sind sedasi lihtsalt öeldakse, mine ja ära tee enam, kas siis ikka minnakse ja tehakse. Et see võib ju samamoodi muuta, isegi kui sa ei ole juuteid ja...
No näed, eks ole...
Juut ei pea olema.
Ei, no ma ütlen selles mõttes...
Selles mõttes, kes teab Jumala lugu.
Kes teab Jumala lugu, seda
pees. Ei, no tandab selles mõttes, kui sa oled surma suus ja kui sulle pakutakse pääsemist, siis ma arvan, et see on nagu selline... Sellepärast me ellu, et see jäämegi, et me tahame ellu jääda.
On see liivi lugu, see liivi...
Jah,
just ma tahtsin.
No, ütleme Peipsi peal.
Ei, no aga siis enam häda poldi ju. Häda, kui häda oli, küll ta siis
palutis. Küll siis lubati maad ilmad.
Aga küsimus ongi selles, et kirikus on juba ju siiski need, kellel need jalad juba mingil määral nagu põhjas on. et kas me siis anname neile neid selle narratiivist lähtuvaid vastuseid või me anname neile neid samu vastuseid, mida annab terve maailm.
Aga see, mida me praegu räägime, see ikkagi annab tunnistus selle kohta, et see väide on õige, et küsimus ei ole noorte töös üksinda või noortes kui missioloogilises võimaluses, et küsimus on ka kõikides need samades vikaarkristlastes kui missioloogilises võimaluses ja kõikides muudes segmentides, mis ühiskonnas on.
Ja küsimus on veel lihtsamalt see, mida sina kogu ütled, et see vastus peab olema lihtsam, et see küsimus on meis. Ma mõtlen inimestes, keda Kristus on kätte saanud. Et noored on, selles mõttes on, nad on vanuse poolest nooremad, et see oli, on ju hea, et me räägime noored kui missioloogiline võimalus, aga nad ei ole selles mõttes kuidagi moodi teistsugune või no...
Ainult vanuse poolest.
Jah.
Ja see on tõsi, ja ma tahan seda igast mõttekoja saates öelda ja igal pool mujal ka, et see lahendus peab olema lihtne, sellepärast, et Jeesuse õpetus on lihtne. Ja kui see lahendus ei ole lihtne, siis järelikult on vale. Mind nagu huvitab see esimene kontakt selle noorega tänavalt, kes ei tea öödega mütsi Jumala loost ja kes pigem ei tuleks.
Kui ma lähen taga rääkima, kas minu eesmärk on see, et olla imelik või, või olla lihtsalt suhelda temaga? Ma tean, et kui toimib, kui keegi tuleb minu kutse peale kirikusse, see toimib sellepärast, et ma ei ole talle peale käinud. Kui ma lähen tänaval rääkima, siis ma pean teadma, miks ma seda teen. Ja ma tegelikult teen seda sellepärast, et see inimene saaks päästetud. Mina tean. Ma ei pea talle ütlema, et kui tule kirikusse, siis sa saad päästetud.
Et meil on mida tegelikult mõtteid, mida arendada.
Tavaliselt me oleme selle mõttekoja lõpetanud küsimusega, et millal järgmine kord ja mis teemal kokku saadakse.
Püüame ikka iga kuu teha ühe, nii et juunikuus.
Jaanipäeval siis.
No jaanipäeval oleks päris paras, ja isegi juulikuus on plaanis teha. Aga praegu ei ole veel välja kuulutatud, kuskil juuni lõpupoole, jälgige reklaami, ekn.ee. Ja alati saadame ka liikmeskirikute postiloanditesse. Nõudke oma kirikukeskustelt informatsiooni, küsige, millal, kus saab arutada ja teemasid, mida arutada on. Meil on üks väga põletav teema, on küsimus vikaarkristlastest, ehk siis sellest elanikkonna segmendist, kes on poolehoidjad kirikule ja risti usule, aga kes ise ennast ei taha kogudusega siduda mingil põhjusel. Ja ise ei tunne, et nemad oleksid, et neile oleks seda vaja, nad tahavad, et keegi teine nende eest oleks kristlane. Selle segmendini jõuda, meil on veel hulka neid teemasid.
Mina tõin ettepaneku, et kui on jõks ja niim sinna lähevad, siis igaüks võtab ühe kellegi kaasa ja eriti kutsuksin sellel arutelul ka neid inimesi, kes ise ei taha kogudusse kuuluda. See on nüüd kui koht, et meie küll ei saa ära lahendada neid küsimusi, mida me ise leida vastuseid lihtsalt õhust kuskile. Me peame küsima inimeste käest.
Ja vot neid uuringuid on ju päris palju tehtud juba. Noh, et siin tuleks lugeda ka neid asju.
Lugeda ka, aga loeks ka elavad kirja.
Elavad kirja ka on tore lugeda. Aga neid küsimusi jah, et miks siis inimesed ei satu või miks nad ei jää nagu pidama kogudustesse, miks nad üldse hoiavad eemale. Neid on ju tehtud kvalitatiivseid uuringuid päris palju, et päritud ja siis üles kirjutatud. Aga kõige parem on muidugi kuulata otse.
Et siis kuulmiseni taas. Et täna siis vestlesid.
On niime
üks. Ja Erik üks ja Anneli niime ja Elle on. Suur tänu.